Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy.
Luzon, Visayas, and Mindanao at kung saan ka man nakatutok sa iyong mga devices, mapa cellphone, TV, or mobile devices, or laptop. Magandang hapon, umaga o gabi sa inyong lahat. Ito po ang Unboxing Catholicism. My name is Burns O. Cassie, isa pong dating anti-Catholic Protestant. Ngayon po, isang Catholic speaker, content lead ng Halo App sa Pilipinas, isang licensed financial consultant, at inyo pong nakakasama sa Unboxing Catholicism bilang isang apostolate na nagpo-produce po ng weekly content upang matulungan tayong mga Pilipino saan mang sulok ng mundo na matutunang ipagtanggol ang ating pananampalataya sa paraang malinaw at mahinahon. Kamusta po kayo mga ka-unboxing? Sana po malinaw po ang inyong reception sa ating broadcast ngayon kung kayo po ay nanonood ng live. At binabati rin po natin ang mga manonood or nakikinig sa atin sa YouTube at sa channels 1 and 24 ng Kalibo Cable Network. At syempre, excited din po tayong batiin ang ating mga taga-subaybay sa ating podcast which is powered by the Abundance Network ni Brother Bo Sanchez at ng ating mga kasama mula sa Light of Jesus Community for the Feast. Okay, mga ka-unboxing, naririnig niyo po ba ako ng maayos? I just want to make sure that all of you guys can hear me clearly. If you can hear us clearly, loud and clear, please comment letter C in the chat box or in the comment section. At mga ka-unboxing, hindi po makukumpleto ang ating pagsasama sa pagtuklas ng ating pananampalataya o sa pag-alam mga katuruan ng ating Biblia at Katekismo kung hindi ko po ipapakilala sa inyo ang aking co-host sa ating programa. Siya po ang gumawa or may akda ng pinakauna at nag-iisang conservative Catholic podcast sa buong Pilipinas. Walang iba kung hindi si Jay Aruga. Ay, Kuya Jay!
Kamusta?
Naririnig mo ba ako, Kuya Jay? Pero hindi kita naririnig.
Medyo naglag ka ng konti kanina, Burns. Tanungin natin mga audience kung narinig tayo and medyo pagdasal nyo ang broadcast namin because nakaka-receive tayo ng konting problem sa
interferences.
Oo, so we definitely need your prayers, guys. So please say a Hail Mary for this broadcast. So Burns, so yeah, yun nga, kamusta? And hopefully with the help of God raos natin tonight yung mga words na nais niyang ipabatid sa mga listeners. His words na
amen.
Nais natin.
At alam mo, we are very excited for this session kasi napakadami nating pag-uusapan. But before that, konting segue lang, Kuya Jay, no? Meron ako ipapakita sa inyong isang item na excited akong i-unbox. Dun-dun-dun-dun!
Nice.
This is the Catechism of the Catholic Church Ascension Press Edition. Okay, so wala pa po ito sa Pilipinas. Shoutout po sa ating kaibigan na sinabayan ko na bumili nito, si Nina Nacionceno of the Unboxing Catholicism Community at si Rodney, kasama ko sila kagabi, no, and I got this delivery and I'm so excited to create a video that will unbox this. And speaking of videos, Kuya Jay, kung sila ay nanonood sa YouTube, we are encouraging everyone to click that subscribe button and the bell button to make sure that they will not miss any of our content. At kung nakikinig naman sila sa ating podcast powered by the Abundance Network, make sure na dapat nakasubscribe din po kayo and please give us a 5-star rating sa podcast para po mas marami tayong matulungan na mga tao na naghahanap ng malalim na pag-aaral sa kanilang pananampalataya. Kuya, speaking of podcast, meron tayong segue ulit, no?
Please
meron
share.
Akong magandang balita para sa ating mga unboxers. Okay, pero bago lahat, bigyan natin ng konting pahapyaw. What are they going to expect with the program tonight, Kuya Jay?
Sure. kasi last week pinag-aralan natin yung prayer, di ba? We talked about prayer extensively, and kasi tinanong ng mga disipulo, how do we pray? So pinag-aralan natin yung Our Father, the Lord's Prayer. And ang ganda ng ano ng discussion natin with the audience last week. Aside from that, pinag-aralan din natin yung sign of Jonah. So it's not just the 3 days, 3 nights sa belly of the fish. Ito din pala yung 40 years from the time of Christ to the destruction of the temple. So tonight, maraming mga parables tayong pag-uusapan yun from the Gospel of Luke. So antabayanan nyo yan. So yan ang ano, yung mga teaser.
Yes, bago yung ating main topic, shoutout muna sa aking mami na nakikinig ngayon, si Beth Gonzalez Ordonez. Hello, mami. Magtatampo yan pag hindi ko binate. Oh. And hello to Mrs. Pam Aruga. Tama ba, Pam?
Bam Aruga. Yes, Bam hello. Aruga. Yes, hello.
Okay. At meron tayong mga messages sa chat box no for our live stream viewers. Ipe Sancho. Sancho, hello sa iyo, Kuya Ipe. Si Peter, nandito rin. Edwin Sochay Seng, si Romel, at si Crystal Rico Sunga. Babatiin po namin yung iba mamaya pa. Huwag po kayong aalis. Pero gusto po namin magpasalamat no sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa Unboxing Catholicism. Alam mo, Kuya Jay, napakarami ko natatanggap na messages sa Instagram at sa email na ngayon pa lang sila nagsisimula sa panonood o pakikinig ng Unboxing Catholicism. At kung gusto nyo pong mapakinggan yung first 37 episode ng Unboxing the Bible series, kasi this is now episode 38. 38 weeks na po natin tinutuklas ang kwento ng kaligtasan mula sa Genesis hanggang sa puntong ito. Kung gusto nyo pong mapakinggan yung mga previous episodes natin, go to unboxingcatholicism.com/Bible series. At kung yung audio version po ang hanap ninyo na mas maiksi, nariyan po yan sa Spotify. And speaking of Spotify, ito na nga, pumasok na po mga unboxing ang data mula po sa Spotify. At nais po namin ipagpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta ang ating mga na-achieve. No? Unang-una, salamat po kay Brother Bo Sanchez for adopting Unboxing Catholicism to be part of the Abundance Network. Ang Abundance Network po ay network ng iba't ibang Catholic inspirational shows na magpapalalim sa inyong pananampalataya at inyong pag-ibig sa ating simbahang Katolika. So, i-search nyo na po sa inyong Spotify, Google Podcast, sa Facebook, ang The Abundance Network to see the different shows that we have to offer. So, ito po. Dahil matatapos na ang taon, naglabas po ang Spotify ng tinatawag nating Spotify Wrapped. Marami sa ating mga ka-unboxing nag-share sa atin na nasa top 5 tayo ng kanilang mga podcast na sinusubaybayan. Wow. I'm sure ikaw din, Kuya Jay, no? Maraming sumusubaybay na ngayon sa Jay Aruga Show. Thanks be to God.
Salamat sa mga listeners.
Yes, no? At ito po yung mga balita namin sa inyo. Alam niyo po ba na for the whole year of 2022, 907 minutes of content po ang nai-upload natin sa Spotify. Pero mga ka-unboxing, dito po sa ating live streaming, mas marami po kasi medyo may konting delay yung ating Spotify. So, libo-libo minuto na po tayo magkakasama. Kuya Jay, salamat. I want to honor you for being with me in this journey from the start.
Tsaka may mga hindi pa napupunta sa Spotify dahil syempre yung mga Q&A natin sa dulo, sa live broadcast lang ito nandiyan, di ba? So,
yes.
So, mas marami pa talaga yung minutes na na-record natin.
Sobra, sobra. No? Libo-libong minuto na tayo magkasama. At tignan nyo po yung nakalagay ito. Sabi ng Spotify, that's more than 76% of other creators in the religion and spirituality category. Ang inyo pong mga suporta, ang inyo pong mga pagbibigay tulong sa atin, prayers, donation, in-kind or material or monetary, lahat po yan nakakatulong sa atin sa paggawa ng mas marami pang content para sa ating mga kababayan Katoliko. Ito Kuya Jay, exciting to, no? Sabi ganito, sabi ng data sa atin, yung episode 1 sa Spotify, ang pinaka-pinakinggan ng 158% ng ating mga subscribers dyan sa podcast. Okay, very interesting. Another thing, tayo po mga ka-unboxing ay napakinggan sa 33 different countries at yung top 5 po natin, shout out sa mga taga-Pilipinas, sa Canada, si Jude Salisi, taga-Canada yan, United States, okay, United Arab Emirates, at Singapore. Wow, may mga listeners tayo na marami pa sa Singapore. Hello po sa inyo. So, comment naman po kayo if you're watching the live stream kung saan po kayo nanonood ngayon. Okay, Kuya Jay, ito pa. sabi daw Spotify sa atin, party daw ang Unboxing Catholicism sa, nagulat ako dito, top 5% ng pinaka-shinare na podcast sa buong mundo. Okay, so 43% direct link, mas then sumunod po sa Facebook, sinishare ng ating mga ka-unboxing, ang ating mga Bible study. Salamat po sa inyong lahat, ano po. At tayo daw po, Kuya Jay, wow. Hindi ko inarisahan din ito. We are part of the top 5% of the most followed podcast in the world. I don't know kung saan po nanggaling ito. Tangi ang grasya ng Diyos lang po ang makakasagot niyan at kayo pong mga nakikinig sa atin. Pero thanks be to God po. And sabi ng Spotify sa atin, yung personality ng mga nakikinig sa Unboxing Catholicism, sila daw ay mga devoto, the devotee. Parang ano lang, Nazareno, no? Kuya Jay, sige, can you read what's a devotee?
Sabi niya, when your fans love your podcast, they really love it. They're quick to support new releases and play their favorite episodes over and over. So, salamat sa mga listeners natin sa Spotify. Galing.
Salamat po sa inyo, no? At sabi ng data sa atin, we have grown 286% this 2022 in terms of the time we spent on podcasting. We have grown 187% in terms of plays or mga nakikinig po ng ating show. We have grown 96% of our following on our podcast and 67% of listeners, no? Hindi naman po natin ginagawa ito para sa mga numero, pero nakakatuwa rin pong malaman na may napupuntahan at naaabot ang ating apostolate. At sabi po, no, ang ating pong podcast na Unboxing Catholicism ay naging parte rin ng top podcast chart sa ating bansa. Maraming salamat po, no? Sabi dito, you're a top 10 podcast.
Mag-group hug daw tayo,
yun. Oo, group hug. For more than 500 fans. Ayan, salamat po sa mga laging sumusubaybay sa ating Unboxing Catholicism podcast. At excited po kami ni Jay kasama ng ating technical crew, si Voltaire, at ng core team ng Unboxing Catholicism, si Father Franz at si James, at sa lahat ng aming mga volunteers and future guests and panelists to serve you in unboxing the faith and defending it clearly without being preachy. And then with that, Kuya Jay, let us start with a prayer to kick off our Bible study tonight. Let us remember that we are in the presence of the Almighty God who created the heavens and the earth, with whose words we are meditating on to deepen our faith and the knowledge of the truth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for giving us this opportunity to unbox the Word. Today we ask you to help us sincerely seek the truth that with humility and courage, we may find you and follow you wherever you lead us. O Spirit of truth and wisdom, Spirit of understanding and counsel, Spirit of joy and peace, please strengthen the faith that is in us, that our hearts may be filled with the desire for holiness and passion for souls, that we may serve you here on earth and be united with you in heaven. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, for our recap master, take it away, Kuya Jay.
Oh yeah, so nandito tayo ngayon guys sa Messianic Fulfillment, kaya tayo naka-gold. And yun nga, pinag-aralan na natin yung, bago tayo makarating dito sa punto na to, pinag-aralan na natin yung kapanganakan ni Kristo, si John the Baptist. Pinag-aralan natin yung Transfiguration, and from there, si Jesus, he set his face to Jerusalem. So we're now traveling to Jerusalem. And yun nga, like I said last week, pinag-usapan natin yung prayer and pinag-usapan natin yung signs of Jonah. And tonight, marami tayong mga parables na pag-uusapan, and I'm excited. And I can't help but notice, Burns, na nung humingi tayo ng padasal is gumanda yung connection mo sa internet. So guys, continue praying kasi we need it. Dahil dun, ito yung nag-fuel dito sa yung grace ni Lord ang nag-fuel dito sa programang ito. So ito is grace-powered programming. Kaya talagang kailangan namin ng prayers nyo.
Amen. Thank you. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Yep.
Alright, mga ka-unboxing, handa na po ba ang inyong mga papel at ballpen? And you know, I'm really interested to see paano kayo nakikinig sa Unboxing Catholicism. No, may mga ka-unboxing tayong sinasabi, Burns, nakikinig ako sa inyong programa habang naglalaba o nagluluto. Mm. Sabi nung isa habang nagsha-shower daw, no? Yung isa naman habang nagja-jogging. So comment naman kayo, ano yung madalas ninyong ginagawa habang nakikinig kayo sa Unboxing Catholicism? We would love to read your inputs in a while. Okay? So, Kuya Jay, sinabi mo narrow door. Naalala ko tuloy yung ating kaibigang si Sam O na yes, gumawa naman ng Narrow Door Podcast. And when we were still part of, when the podcast was still active, kasi ngayon naka-hiatus yata sila or naka-season break, we have been unboxing the parables in the most interesting way. So, tonight, we're not gonna cover all parables just yet. Pero we are going to study some of them and we hope the Holy Spirit will give us a life-changing insight that can help us start the week right. So let's get started with the first checkpoint of our plot for today.
So nabanggit mo nga the narrow door kasi in chapter 13 na kwento ni Jesus ang mga parables and para mag-grasp ng mga unboxers ang pinag-aaral natin. Let's go deeper dun sa mga ilan sa mga parables. And
right.
Burns in verses 22 to 30, pinag-usapan nila Jesus ang the narrow door. At ito yung kinuwento niya after nung parable of the fig tree, the mustard seed, and the yeast. And Burns, we'd like to hear you tell the story. So, basa Burns. Luke chapter 13, verses 22. To 30. Okay, sige, basa.
Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman niyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaak at Jacob at ang lahat ng propeta. Habang kayo namay, ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang mahuhuli.
Yun. And guys, kung natatandaan nyo, pinag-usapan natin nung nakaraan, hindi mahalaga na hihinto lang tayo sa pagiging apologist. Yung tipong napanood nyo lahat ng mga YouTube videos, nabasa nyo lahat ng mga aklat tungkol sa Catholicism.
Right.
Ang mga taong tinutukoy ni Jesus dito, sinabi nila, "We ate and drank in your presence and you taught in our streets." Pero sabi ni Jesus, 'di ba, parang "I don't know you" sa English, 'di ba? So, bukod sa maalam tayo, kailangan ay meron din tayong gawa. So, yun yung lesson dito sa parable na ito. Burns, I'd like to hear your thoughts first on this before we move to the next parable.
Right. What caught my attention, Jay, is yung sinasabi mo na hindi enough na marami tayong alam sa ating pananampalataya. Okay? One of my favorite secular authors, who's not a Catholic, no? He's a Mormon, but he's a best-selling author of leadership books. Si Stephen Covey, I'm sure kilala mo siya,
oh, yeah.
Kuya Jay, no?
Gusto mo yung 7 Habits.
Exactly. My mom knows na high school pa lang ako, nagigeek out na ako sa 7 Habits of Highly Effective People. And one of the things that really is unforgettable for me is when Stephen Covey said, "To know and not to do is not to know at all. So yun yung sinabi mo kanina, no, na kung walang gawa yung ating pananampalataya, para bagang hindi rin natin nalaman kung ano ang ating dapat na gawin. Okay? Pero meron din namang mga tao na alam yung pananampalataya, mayroong ginagawa tungkol sa ating pananampalataya, pero yung kanilang apoy, yung kanilang passion, instead of warming the hearts of others, ay nakakapasok. Alam niyo yung ibig ko sabihin, no? For example, meron po tayong mga kaibigang Katolikong Kristiyano. Maraming alam sa Biblia, no? Maraming pong alam sa ating pananampalataya, sa apologetics. Nabasa niya yung mga libro, na maraming articles na kaya niyang i-quote. May ginagawa siya, Kuya Jay. Nagbabahagi siya ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan sa pagtuturo ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kapamilya na makakausap niya online, pero sa kaparaan ng agresibo. Okay? So, alam niyo yung mga ka-unboxing, kaya po natin tinayo ang Unboxing Catholicism. Kaya natin sinimula ng apostolate na to 2 years ago precisely for that reason of promoting the 3Ds. Naalala mo ba, Kuya Jay, yung 3Ds na lagi nating sinasabi? Sabi kasi sa akin, Burns, how do we defend the faith clearly without being preachy? We need the 3Ds there. At nandito yung action na tinutukoy ni Jay kanina, no? Of course, we need doctrinal formation. Mahalaga yan. Kailangan natin itong Biblia at Katekismo. Kailangan din nating matuto, hindi lang gumawa, Kuya Jay, kundi paano makipagdialogo. Paano maipagtanggol o maibahagi ang ating pananampalataya sa paraang hindi nakaka-put off. No, alam mo yun, minsan ang ganda-ganda nung gusto mong sabihin, pero hindi mo na ipackage sa paraang tama, akma doon sa iyong kausap. Turn off, no? Hindi na kayo, hindi ka na makakapagbahagi ng pananampalataya. I'm sure na-experience mo to, Kuya Jay, in your several dialogues, no?
Yes.
So, apart from this, no, tatlong diyan, mga ka-unboxing, doctrine, kailangan alam mo kung anong ituturo mo. You cannot give what you do not have. Dialogue. At yung pinakamahalaga, Kuya Jay, yung iba kasi, alam ang pananampalataya, maraming ginagawa, pero puro gawa. Wala yung pangatlo. Discernment. Pananalangin, pagninilay, pagpapakumbaba sa isang spiritual director or mentor. No? So, lahat po ng ito, hindi na po bago sa mga pandinig ng mga Unboxing Catholicism viewers and listeners, pero maganda pong balikan yung kultura na gusto nating buuin sa ating programa. This is what I call the new culture of apologetics that we're trying to instill in the Philippine Church through the humble contribution we are doing in our program every Sunday evening. So thank you for that opportunity, Kuya Jay. I hope I did not veer away so much from our narrative tonight.
Yeah, and ang ganda na ano, ng reminder na kailangan natin itong 3Ds. And Burns, I did experience na nabanggit mo kung may na-experience ba ako before, and I have to learn from that experience na minsan feeling ko naging aggressive na ako sa ano, sa pagbabahagi ng ano. Tapos to a point na parang na-turn off na yung kausap ko. And I have to step back. Parang, I realize that I'm not here to win debates. I'm here to win souls. So,
exactly.
Kaya minsan, that's what we have to ask ourselves. Eh. Parang, kailan tayo mag-step back? So, yun ano, right. as long as we plant the seed, I think that's right. Enough na. Go ahead,
and please. What we need to keep in mind, Kuya Jay, is that narrow door. Okay, sabi ni Jesus, yung narrow door na yan, hindi yan madaling ma-atim. Kung tayo na may alam sa pananampalataya, hirap na hirap isa buhay yung ating nalalaman dahil kailangan natin ng grasya. Paano pa kaya yung mga taong ating mini-ministeryo, yung ating tinutulungan, no, na malayo pa sa pananampalataya sa isang relasyon kasama ni Kristo? Our duty is not to win the discussion, but to walk with the person. Sino do? To journey with, to walk with the person until we can bring him to the gates of heaven, until we can bring this person to that narrow door.
To that narrow door.
And empower the soul to take the first step further. Kasi we cannot carry the person inside the narrow door. We can only bring him as far as the entrance and show him, this is the way. Jesus is inviting you to His church. He wants you to have the fullness of truth. Are you in? And even so, if He says no, we should be patient, no, knowing that our objective is not to win Him only, but to bring Him to that relationship with God. Very, very rich symbolism, Kuya Jay, I should say.
Yeah. Okay. Let's head to the next parable. So,
yep. Related naman sila.
Oh, totoo.
Hindi naman to in-depth, guys. No? Hindi pa to in-depth. Oh, we will have that soon.
You'll have that soon. Okay, so the next parable sa chapter 14, may magandang parabola na kinuwento si Jesus dito tungkol sa wedding feast. And may mga taong naupo sa important positions dun sa wedding feast, pero pinalipat sila. And a few verses after, dun sa parable na yon is yung great banquet naman. Yung parable of the great banquet. So sa parable na ito, ang ilan sa mga inimbitahan, so ikukwento ko na yung parable, Burns.
Sige.
So yung ilan sa mga inimbitahan, ang dami lang palusot. So may iba sabi na meron akong bagong field. Tapos sabi ng isa, meron akong bagong ox. Tapos sabi ng isa, meron akong bagong asawa. So ano sabi ng master after niya mag-imbita ng mga tao at ang dami lang palusot? Sabi, fine. I-open na lang ang banquet sa lahat ng tao. So ayun, the poor, the maimed, the blind, the lame, lahat sila yung pinapasok. And they all have something in common. Ito yung mga taong disenfranchised na hindi makakapag-repay kapag inibitahan mo. And connected yun sa, sa naunang parable na wedding feast, itong parable of the great banquet. Kasi tinuturuan tayo ni Jesus na kung may listahan tayo, sino yung isasama natin at iimbitahan sa listahan. Hindi yung nangangailangan ng tulong. Yun yung kailangan natin. Hindi man nila tayo mabayaran, pero sa resurrection of the just, dun tayo mabibiyayaan ng Panginoon. And this is how we love our neighbor. Ito yung paulit-ulit na theme mula nung pinag-aralan natin yung messianic fulfillment is to love our neighbor. So, we should go beyond our inner circle. Kasi maaaring may mga inner circle ka, sila yung lagi mong natutulungan, we should go beyond that. And yun yung lesson ng parable na ito of the great banquet and the wedding feast. Okay.
When Pope Francis assumed the papacy in 2013, one of the main things, mga ka-unboxing, na laging sinasabi ng ating Santo Papa sa atin is to go to the peripheries. Yung mga nasa laylayan ng lipunan, the least, the lost, and the last. And alam mo, two ways ito, societal and personal. What do I mean by that? Napakaraming tao na in the bid to apply this principle from the Pope, they started doing charity work. No, they started teaching catechism in poor communities. They started helping out people in depressed communities. But we are also being invited by the Bible with this particular parable and the teachings of the Church to go back to the fundamental question of who is our neighbor. Okay?
Yeah.
Who is our neighbor? Sino ba yung kapitbahay natin? Hindi pala yung kapitbahay natin yung nandoon sa kabilang bahay na katabi natin. Because in Filipino, the English, the Tagalog word for neighbor or the Filipino word for neighbor is not really kapitbahay. Okay, if you're gonna study it, the Tagalog or the Filipino term is kapwa. So it's all-encompassing. So kapag sinabi pala sa ating mga Filipino, sa ating mga tao, love your neighbor, mahalin natin yung ating kapwa katulad sa pagmamahal natin sa ating mga sarili, tayo ay iniimbitahan na hindi lang yung kapitbahay sa kabilang kanto, hindi yung kapitbahay dito sa unit katabi namin, but in the very place where I live, sino yung kapwa kong tao na naririto? Nariyan ang nanay ko, in my case. Sa inyong case, nariyan ang inyong mga asawa, mga kapatid, mga pinsan, kamag-anak. Marami sa atin, mga ka-unboxing, ang ganda ng relasyon natin sa mga tao sa charity, yung mga tinutulungan natin sa iba't ibang mga komunidad. Pero ngayon pong gabing ito, sa tingin ko, pinag-uusig tayo ng Panginoon upang tignan ang ating mga kalooban kung paano ba tayo nakikitungo sa pamilyang ating kinabibilangan. Dahil yan ang unang-unang kapwa na mayroon tayo unang-unang mga tao na iniimbitahan tayo upang ibigin ng lubos. So yun yung naaalala ko dito. Of course, I'm not saying, Kuya Jay, no, hindi mahalaga yung charity. But what I'm trying to say here is hindi pwedeng magaling tayo sa labas, pero sa loob, hindi. Okay? It's a struggle. Hindi po madaling mahalin ang mga kamag-anak na chismosa, mga kamag-anak na kinakausap ka lamang kapag may kailangan sila sa iyo. Pero ang turo po ng ating pananampalataya, mahalin natin sila, ipagdasal natin sila. Mahirap po itong gawin ng biglaan. Ito po ay isang mahabang proseso. Kaya mahalaga rin po na maging mapagpasensya tayo sa ating mga sarili. Mamaya sasabihin nila, Kuya Jay, ang hirap naman yan, Brother Burns, hindi ko magagawa yan. Hindi ho talaga natin magagawa kung aasa tayo sa ating sariling kakayanan. Kailangan po natin ang grasya ng may kapal at sa ating pagninilay. Tignan natin, itanong natin sa Diyos, Panginoon, paano niyo po akong gustong umibig sa aking kapwa sa maliit na pamamaraan ngayong araw na ito? At sa sumunod na araw, palawakin at palalimin ang pag-ibig unti-unti. Ang mahalaga, sigurado.
Ganda. Thanks for sharing, Burns.
Okay. At mga ka-unboxing, hindi ko alam kung nakakonect pa ako sa inyo.
Medyo nag-lag ka kanina, but right now, we can hear you now. All right. So share naman kayo, guys. Share naman kayo sa comment section what are you learning tonight, kung may share kayo tungkol sa mga parables na binasa natin. Let us know your thoughts. Okay, so Burns, same chapter sa chapter 14. Dito pinag-usapan ang cost of discipleship. So what does it really mean to follow Christ? So it means, ito, madalas nating nadidinig to. It means, buhati natin ang ating mga krus para sundin siya. Right. In fact, may part dito kung saan gumamit ang Panginoon ng hyperbole, di ba? Parang, and kanina pinag-uusapan lang natin yung father, mother, brother, sister. Dito may part dito sinabi, you need to hate your father,
right, o mother, yan? Ako, contradiction.
Brother and sister. Oh, medyo contradicting to. So, pero syempre, hyperbole lang ito in comparison sa pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi naman niya tayo inutusan na kamuhian natin ang ating mga parents. Paano natin nalaman ito? Kasi syempre, sa Ten Commandments, inutos sa atin to honor thy mother and father. And kaya natin nasabi na hyperbole ito, kasi may parallel verse sa Matthew na toned down yung version ng words na ginamit ni Jesus. Instead of hate, medyo parang to love less dun sa than Jesus. Kaya delikado yung literal tayong magbabasa ng Biblia. Kaya mahalaga na na may gabay tayong mga pari, yung magisterium kapag binabasa natin ang Biblia. Pero ang pinaka takeaway dito sa pick up your cross and follow Christ, ito yung cost of discipleship. Kasi ang cross sa Romans, ito ay isang instrument of death. And part sa pagiging disipulo ni Kristo is to die to ourselves. Kaya part din ng pagiging disipulo ang suffering. Hindi tayo nagsasuffer dahil masokista tayo. Nagsasuffer tayo as participation sa mission ng Panginoon. And maganda yung sinabi ni San Pablo Burns sa Colossians 1:24. So ako na magbabasa. Now I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I complete what is lacking in Christ's affliction for the sake of His body, that is the church. So tinanong niya ni Saint Pope John Paul II sa Salvi Pici Dolores na ang tanong na what could be lacking in Christ's suffering, di ba? Parang baka tanongin din ng mga unboxers, parang ano kulang sa
once and for all yan, di ba?
Ang sagot is, wala. Pero nagsasuffer tayo para malaman natin ang pag-ibig ni Kristo. Bigay ng puwang si Kristo sa kanyang suffering para tayo maka-participate sa kanyang suffering. At magsasuffer tayo dito sa mundo dahil fact of life iyan. Pero kung i-offer natin ang suffering natin sa Diyos, babaguhin niya ito at magkakaroon ng value at dahilan ang ating mga paghihirap. At minsan maganda din na ino-offer natin ang suffering natin sa ibang taong nabubuhay and sa mga makasalanan. Kasi sabi ng Our Lady of Fatima, pray a great deal and make sacrifices for sinners, for many souls go to hell because they have no one to pray for them. So that's how we love our neighbors.
Hi, I'm Vanya.
I'm Isa.
And I'm Ayo.
And we know you're enjoying this podcast, so if you're looking for more stuff to listen to or to laugh to, you can try checking out our podcast. Try lang naman.
Yeah, my mom told me when I was a kid to always try things at least once before you say no. So you can try to listen to our podcast where we talk about anything and everything that matters to us. As in, kahit ano.
Yeah, so give a listen later after this podcast. Go check us out, follow us at That Sounds Holy, and we release new episodes every single Tuesday. So try it out.
See you or hear you.
Journey with you.
Feel you.
See ya.
So guys, mag-ponder muna kayo sa pinag-usapan natin. Yeah. So carry your cross,
wonderful.
Guys.
Wonderful, wonderful. Kuya, before I lose this, a lot of our viewers might be hearing this again from us for the first time or the second time, that the season of Advent is a penitential season as well. No? As we prepare for the coming of our Lord, hindi lang tayo dapat mag-focus sa handaan, hindi lang tayo dapat mag-focus sa mga Christmas songs, Christmas tree, dapat lumalalim din tayo sa ating espiritu ng pagsasakripisyo. If you're listening on your podcast, on the replay sa Spotify, please type in or write down sacrifice. No, kung kayo naman po nasa live stream ngayon, pakitype po ang sakripisyo or sacrifice. And I want you to reflect, what are the little sacrifices of each day that I can offer up for the souls in purgatory and the souls that I cannot pray for dahil galit ako sa kanila? Or for the souls that I cannot deal with dahil they're difficult to deal with, hindi ko sila trip, ayoko sa kanila, sinakta nila ako, I cannot forgive them. You know, let's try through the grace of God to take stock. Okay, Lord, I am now inspired to pray for those who hate me, to pray for those who persecute or who disrespected or hurt me. Give me that spirit of sacrifice that I may be able to carry my cross, and so that I can do it. Kasi hindi madali. No, ito yung beauty ng Advent, no? Christmas is about giving, sharing, and forgiving. But all of this, giving and forgiving, are not possible only on human terms. We have to go up the level of the supernatural to be able to do that wholeheartedly and with sincerity. So, magandang paalala yun, Kuya Jay, na yun pala yung cross na pinapasa sa atin. Hindi yung literal na cross. Lalakad tayo, no, na may cross, magpapapako tayo. Kasi, Kuya Jay, nakakalungkot, no, mga dokumentaryo, nakikita natin, ang dami yung mga Pilipino nagpapapako sa cross.
Oo nga.
Pagka Semana Santa. After Semana Santa, makikita mo naglalasing, nagbababa eh. Diba? Parang hindi yata po ito yung totoong pagpapako sa cross na hinihingi sa atin ng Panginoon. At paalala po, na sa pagpapasa ng ating krus, pinakamalaking krus na ating papasanin, isa sa pinakamalaking krus na ating papasanin, ay ang pagpapakumbaba na aminin sa ating sarili at sa ating Diyos na tayo ay nagkasala at nagkamali upang tayo ay makabalik sa sakramento ng pagbabalik loob o ang sakramento ng kumpisal. So, you know, napakagandang paalala nitong bagay na ito. And yeah, go ahead, Kuya Jay. I want to hear your thoughts also. I can just go on and on and exhaust it as if it's a meditation.
and yung isa sa karagdagan na utos ni Kristo, laging sinasabi niya, after nung carry your cross and deny yourself. And yun yung part ng sacrifice natin sa dying to ourselves, di ba? Parang yung deny yourselves. Hindi yung mga maliliit na bagay, kunwari ako this advent ang inabstain ko is sweets. So I'm not eating sweet until Christmas time. So yun yung inabstain ko. And it's not
pero
a
sweet
bad
ka
thing.
Pa rin kay Bam.
Syempre naman, no? Syempre, no? so it's not a bad thing na right. itong yung sweets, it's not a bad thing naman eh, di ba? Parang we just try to be the one in control. Yun yung tinuturo sa atin ni Kristo. Kasi things that are not necessarily sinful, you could parang posibleng mauwi ka sa sin kung nag-indulge ka too much dito right. sa mga bagay na ito, di ba? So yun yung tinuturo niya sa atin to die to oneself, pick up your cross, and ito sakto-sakto this Advent season, we can do some asceticism or yung mga mortification prior to Christmas para ang sarap pagdating ni Kristo sa araw ng Pasko, damang-dama natin yung celebration. So it's a good thing na gawin nito. I think let's prepare ourselves. Prepare the way. Yun yung ilang best na paulit-ulit right. na theme sa mga Advent readings. So prepare the way to the Lord. So how do we prepare the way? So prepare natin ang sarili natin in and out. So,
wow, I could just imagine, people from different places in all those 33 countries who listen to us. Isa man po sa inyo ang may matutunan sa programa na ito at tunay na maisabuhay ang lahat ng mga inspirasyong ibinibigay ng Espiritu Santo. Napakarami po ninyong magagawa upang maging inspirasyon sa mga taong inyong katrabaho, sa mga taong inyong kasama sa bahay. So as you are listening to this now and taking note of what you're learning, I also encourage you to send the link of this podcast to your family and friends and tag them in the comment section if you're in the live stream. And just, share your thoughts. Keep the discussion going. Join us. This is not just between Jay and myself. This is between our community. And share with us your thoughts that we would be reading later as we wrap up the discussion. So, Kuya Jay, that was the cost of discipleship, carrying yes. our cross. Mm-hmm. And now we are transitioning to the most beautiful story of Jesus' yes. parables. How I wish we have an entire episode to unbox this, but we don't have that time now, although we might have next year. But here it goes, the parable okay. of the prodigal son.
Okay, so in chapter 15, so nagsimula ito sa parable of the lost things, di ba? So, ang pinakasikat dito is yung prodigal son, yung alibughang anak. So, hinihingi niya, yung alibughang anak, the prodigal son, hinihingi niya ang kanyang mana nung buhay pa yung ama niya. And tayo, hindi natin kinukuha yung mana natin habang buhay pa ang magulang natin. Usually, nakukuha natin ang mana natin kapag wala na ang parents, di ba? Parang kapag patay right. na sila. At kung hinihingi natin ang mana natin ng buhay pa yung magulang natin, it is tantamount to saying, drop dead. Kaya ganong kasakit.
Matay ka na.
Oh, parang yes. kaya ganong kasakit sa ama nung prodigal son na ito, nung hinihingi sa kanya ang kanyang mana. Parang sinasabi niya na, hindi na kita kailangan. Kailangan ko lang ang pera mo. So, ganyang katindi ang ginawa ng alibughang anak. So, binigay ang pera sa anak. Pumunta ang anak sa ibang bansa. Winaldas niya lahat ng pera. Nag-suffer siya. So, nung walang-wala na ito, nung walang-wala na siya, namulat ang mata niya. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang mga servants ng father ko, mas mabuti pa ang lagay nila kaysa sa akin. Siya, parang, ako, kawawa naman ako, parang, kumakain nila ako sa koral sa koral ng baboy.
Right.
So babalik ako sa aking ama. Malamang kunin niya akong alipin. So hindi na niya ako kukunin. Hindi na niya ako kunin bilang anak. So yun yung nasa isip ng prodigal son. Then nung nagrepent siya, ang ama niya nakita siya sa malayo. Tumakbo papunta sa kanya. Binigyan siya ng singsing. Pinatumba yung matabang baka at nag-party sila. So, galit yung kuya niya. Sabi, parang hindi ginagawa sa akin to ng aking ama. Sabi nung kuya niya sa isang servant. So hindi naiintindihan ng older brother ang pag-ibig ng ama sa anak. Pinag-aralan natin, Burns, yung mga senses sa scripture. And definitely, right, ang parable of the prodigal son has many spiritual levels. Senses. Yeah. Maraming levels. So, ang moral sense is maaaring mag-apply sa ating buhay. May literal sense nito. Kung ano yung intention ni Kristo sa pagkakwento niya nito. Alam natin, mm-hmm, nung time ni King David pa, di ba, parang ang parables kaya niya kinikwento is there's something wrong with authority. Right. So, dito, ang literal sense is the older son is like the Pharisees na galit sa mga hintil dahil binibigyan sila ng pansin. So, parang, mm-hmm, kami ang nandito, sinusunod namin kayo. Silang mga hintil, umalis sila, winaldas nila lang ang lahat. Kami ginawa namin ang templo at ang lahat ng ito, Lord. So, yun yung literal sense dito sa kung bakit kinuwento ni Kristo yung prodigal son. Pero hindi naiintindihan ng mga, mm-hmm, ng mga Pharisees ang loob ng ama. And maraming layers tong prodigal son. That's just the literal sense, yung moral sense. Marami tayong mapupulot dito, yung pagbabalik loob natin sa Panginoon. And guys, I'd like you guys to ponder on this for a bit muna. So Burns, what are your thoughts?
I don't even know where to begin unboxing the prodigal son. There are a lot of symbolisms that one can really ponder on. Mm-hmm. But my practical suggestion is do a Lectio Divina,
yeah,
of this, mm-hmm, part of the Bible either tonight after you listen to the show or within this week. And next week, balitaan niyo po kami sa inyong experience. Brother Burns, paano gawin ang Lectio Divina? Napakasimple lang. Ihanda po ninyo ang inyong sarili sa pagninilay at panalangin. Okay? Huwag muna po kayong magkaroon ng kahit anong distraction. Hingin niyo po ang paggabay ng Espiritu Santo na buksan na inyong puso't isipan upang ang Diyos ay makapangusap sa inyo. Basahin niyo po ng isang beses ang parabola ng walang intensyon na halukayin ng lalim. No, basahin niyo lang po nang makita ninyo yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Isang beses. Pangalawang beses, basahin niyo muli. At this time, tanungin niyo ang Diyos, ano yung gusto mong maalala ko sa babasahin ko ito? At kung ano man yung maisip ninyo na hindi ninyo makalimutan, isa-isa po ninyo itong pagnilayan. Bigyan niyo ng 5 minuto, kada elemento, 3 hanggang 5 minuto, kung halimbawa, naisip ninyo na yung pagtatanong ng pera nung anak, no? Panghingi niya ng mana, no? Pagnilaya natin yun. Ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa pangungusap na ito ng isang bata na hindi man ganung kalaki ang pera na kanyang mamanahin, hinihingi na, ina-advance na niya yung mana sa kanyang mga magulang, in effect telling the father, I hate you. May galit. Galit ang bata sa kanyang ama. At pagnilayan natin kung paano tayo mismo ay nagagalit sa Diyos o nagagalit sa mga taong nasa otoridad, nagagalit sa pangapare, bispo, santo papa, you know, ang dami natin pwedeng pagnilayan dito. At basahin niyo muli ang parabola at hingin muli sa Diyos ang pagpapalalim ng inyong pagkaunawa. Huwag niyo pong mamadaliin. Unti-unting dalhin sa panalangin ang pagbasa ng teksto ng Biblia. Ganyan po ang paggawa ng Lectio Divina. And I want you to ponder on the way the son has rehearsed the script. Ano kung ibig sabihin niyan? Basahin niyo po yung parte ng talata kung saan ang anak ay nagpa-practice kung anong sasabihin niya sa kanyang ama, sa kanyang pagbabalik, no? 3 bagay ang gusto niyang sabihin. Una, ama, ako po ay nagkasala sa inyo at sa langit. Pangalawang gusto niyang sabihin, okay? Ang pangalawang gusto niyang sabihin, hindi po ako karapat-dapat na ituring pa bilang inyong anak. Pangatlong gusto niyang sabihin, ibilang niyo na lang po ako sa inyong mga alipin. So 3 po yung gusto niyang sabihin, no? Pero mga ka-unboxing, kung titignan niyo po ang mga detalye ng parabolang ito, ilan sa 3 ito ang kanyang nasabi sa kanyang ama nung sila ay nagkita na? At sa tingin ninyo, bakit hindi niya nasabi ang isa pa sa kanyang pinraktis na sasabihin? Ang kasagutan po ay magpapakita sa inyo ng lalim ng pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. At kung paanong tayo mga anak ay nagkakaroon minsan ng pangunguna ng takot at kahihiyan sa pagtanggap ng pag-ibig na ito? Hindi ko muna sasabihin ang sagot. Paalala mo sa akin, Kuya Jay, next week pwede natin pag-usapan. But I want to give that as an assignment. Paghilayan natin mga ka-unboxing. Bakit kaya sa tatlong bagay na gustong sabihin ng mas nakababatang anak, dalawa lang ang kanyang nasabi? Ano kaya ang nangyari?
Ooh, exciting. Galing, salamat Bern sa pagbitin sa amin.
O kasi wala tayong oras eh, no? Ang dami, Kuya, line by line, pwede natin pag-usapan isang oras yan. Pero hindi mo na ngayon.
Pero guys, yun ano, ito yung mga parables na pinag-usapan natin. Nagsimula tayo sa narrow door, sa wedding and a great banquet. Pinag-usapan natin yung cost of discipleship, yung pag-carry ng cross, and ito yung prodigal son. I guess we leave it up to you guys para pagnilayan ang mga parabolang ito ni Kristo. Dahil ano, definitely ang daming layers ng bawat isang parabola na ito.
And which? Yeah, Kuya, go ahead. Sorry, excited na ako.
Gusto ko sabihin na ito yung kagandahan ng tinuro sa atin ng Catholic Church, yung different senses ng mga kwentong ito. Because may iba na hindi Katoliko, babasahin nila ang mga parabola and they insist na ito yung meaning niyan eh. Parang ito yung meaning niyan. And tayong mga Katoliko, we know na may literal sense how it is intended to be read. Merong spiritual sense na may tatlong klase, the allegorical sense, how does it relate to Christ? The moral sense, how does it relate to us? And the anagogical sense, how does it relate to the future? So, maraming layers talaga. And as we have unboxed the Bible from the beginning, nakikita na natin, unti-unti na natin napipil yung ano, na-unbox na talaga natin yung mga typologies at this exciting point. So, yeah. Ayun, you're about to say something, Burns?
Yeah, speaking of parables, Kuya, no, dahil napakaraming yaman na makukuha mula dito sa ating Biblia. In 2021, bago matapos ang taong 2021, we have been discerning, kami nila Jay, kung ano ang magiging tema ng Unboxing Catholicism ng 2022. And the Lord has impressed on me first and all of us eventually that the Lord wants us to unbox the Bible. Yes. And we said yes, and here we are, unboxing the scriptures from Genesis, and now nasa Luke na po tayo. Mahaba pa po yung lalakbayin natin hanggang Revelation, no? Tulungan niyo po kaming magdasal sapagkat ngayon, inihimok po tayo ng Panginoon sa dalawang direksyon na maaari nating tahakin sa 2023. Una, dahil ilo-launch po ni Father Mike Schmitz ang Catechism in a Year, iniisip natin sa Unboxing Catholicism, and I'm revealing these considerations for everyone to pray with us and give us your suggestions. We are thinking if God wants us to unbox the Catechism, giving it a Filipino flavor. No? So, kumbaga, araw-araw si Father Mike Schmitz, magbibigay siya ng Catechism in a Year podcast. Tayo naman sa Unboxing, kada linggo, uunti-untiin natin yung mga tema na kanyang ibibring up for that week at ating pag-uusapan sa kontekstong Pilipino. That's option one. Okay? Option two, mga ka-unboxing, kanina ko lang naisip and I consulted my core advisory team about this. That includes Jay, no? Is to unbox all of the parables of the New Testament and give it its definitive, not definitive, no, but exhaustive Catholic interpretation. So, yeah. Dalawa pong option, yes, mga ka-unboxing. Can we have a voting among our viewers? And if you're listening on the podcast, please send me your vote via email. And a brief explanation if you could, no? So, you can send me an email at burns@unboxingcatholicism.com. But if you're watching live now, please comment option 1. If you want us to unbox the Catechism, sasabayan natin si Father Mike Schmitz. Hindi nga lang po tayo daily, no? Option 2, parables. Dahil napakaganda ng discussion natin sa parables ngayon, Kuya Jay.
Oo.
Oh,
you know? Oh.
I'm sure marami pa tayong ma-unbox.
Okay. Lalo kung kasama natin si Father Franz. Or may kasama tayong mga guest.
Amen.
Yeah. Oh, exciting. Exciting, guys. So, boto na.
Ayan, may mga bumoboto na.
Ito, may mga bumoboto na.
Okay, sige, i-reveal natin mamaya yung mga mananalo sa boto. Pero Kuya Jay, let's continue our discussion for tonight.
Okay, so yun yung last na topic natin, pero may dadagdag lang ako mabilis before we finish the topic. Kasi sa chapter 19, nandito si Zacchaeus. Ito yung kwento ni Zacchaeus naman. And pinababa siya ni Kristo dun sa ano eh. Kung maalala nyo, umakyat si Zacchaeus dun sa puno. Then pinababa siya sa puno. And sabi ni Kristo, come down, Zacchaeus, and papasok ako sa bahay mo. Parang kakain ako dyan sa bahay nyo. And isang publikano si Zacchaeus, isa siyang tax collector. And si Jesus, nagre-reach out siya sa, ano, sa mga tax collectors, sinners, and prostitutes. And ang team natin mula pa nung tinanong natin before kung ano ba ang meaning ng isang disipulo ay ito. Kung anong ginagawa sa atin ng Panginoon vertically, ito yung gagawin natin sa kapwa natin horizontally, to love thy neighbor. So, hinahanda ni Kristo ang mga disipulo niya sa pinakamatinding act of love the world has ever known, to give his life to his friends, to us, the ultimate deed in dying and loving thy neighbor. So, amen. Yun ang gagawin ni Jesus. He'll give his life even to those who don't deserve it. And next week, pupunta na tayo dun sa huling part ng Messianic fulfillment. And alam naman natin ang mangyayari. Hindi ko na kayo spoil, pero alam naman natin mostly ang mangyayari is ito, yung ibibigay ni Jesus ang buhay niya. And it will be an exciting episode. So, guys, samahan nyo kami dahil kapit lang, malapit na tayo sa dulo ng kwento. Kaya salamat sa pagsama sa amin up to this point. Pero marami pa tayong pagkakwentuhan.
Yes. Okay. 12 Bible periods, mga ka-unboxing, ang ating in-unbox sa loob ng isang taon. Nagsimula tayo sa buwan ng Enero, tayo ay nasa Disyembre na. At nandito dito na po tayo sa Messianic Fulfillment, ang mga naganap sa Biblia mula 0 hanggang 33 AD. Ang susunod po natin na Bible timeline period ay ang kwento ng unang simbahan. Okay? Yes. Tatapusin natin to kung di man ngayong Disyembre, siguro sa Enero hanggang Pebrero o unang linggo ng Marso. At matapos po niyan, tulad nga po na sinabi ko, may dalawa tayong pagpipilian, ang katesismo ba o ang mga parabola ng Panginoon. Tulungan niyo po kaming ipagdasal yan at tulungan niyo po kaming piliin ang ating pag-uusapan o magiging tema sa susunod na taon. Ngayon naman, pwede mga unboxing.
Pwede namang both burns eh. Oo. Ang pagbobotohan lang is kung ano yung gusto lang mauna.
Yes. Definitely both. We will do both. At sana po, makatulong po kayo sa pagpopromote ng ating programa sa ating mga parokya, dioceses, at kayo na po magkwento kung ano po na-experience nyo sa Unboxing Catholicism Podcast. At bago tayo magtapos, Kuya Jay, muli tayo magbigay sa kanila ng mga huling pagninilay na kanilang maaaring dalhin sa kanilang pananalangin. I'll give the honor to you to do the first takeaway, Kuya Jay.
Yes, ang pumasok sa akin talaga dito yung kumurot sa puso ko, Burns, is yung cost of discipleship, yung pag-carry ng cross. And I'm sure marami sa mga unboxers nakakaranas nito, yung pag-carry ng cross. Kasi may mga tao, Burns, tingin nila ang buhay dapat happy. Yun yung ano, happy. Parang kapag nakaranas ng suffering, parang may problema, di ba? Parang may problema. And hindi eh. Kasi ang nakakalimutan ng tao, part ng buhay talaga ang suffering at ang problema. Ang tanong na lang ay kung ano ang gagawin mo sa mga sufferings na ito. And bilang Kristiyano, sinabihan tayo ni Kristo na to carry our cross. And ang ginagawa natin bilang Kristiyano is to offer up the problem. And ang Diyos na mag-transform sa problemang ito. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng ano, ng tulong at grasya para makayanan natin ang mga problemang dinadanas natin sa buhay. Dahil hindi naman dito talaga yung ano eh, yung hangganan natin eh, kundi sa kabilang buhay kasama at kapiling niya. Kaya wag mawalan ng pag-asa kung may problema. Dasal, hingi tayo ng tulong sa Panginoon and offer up natin ang ating mga suffering and sakripisyo. Sabi ng Our Lady of Fatima, ito recent ko lang natutunan na maganda daw in-offer din natin ang mga sakripisyo natin sa mga taong nagkakasala na walang nagdadasal para sa kanila. So, yun ang aking main takeaway dito sa gabing ito, Burns.
Amen. Yung takeaway ko, Kuya, is related to your takeaway about carrying your cross. Mm. And sabi ko kanina, next week ko pa i-reveal yung sagot dun sa Parable of Prodigal Son quiz. Yung question ko kanina. Kaso inisip ko, baka nakalimutan na nila. No? Baka next week kasi iba na yung topic natin eh. So, i-reveal ko na ngayon, mga kaibigan. Balikan niyo po mamaya at pagnilayan yung kwento ng alibughang anak at sa tatlong pinagsanayan niyang sabihin sa kanyang ama, dalawa lang po ang kanyang nasabi. Ang unang nasabi niya, Ama, ako po ay nagkasala sa inyo at sa langit. Ang pangalawa niyang sinabi, wala na po akong puwang o hindi na ako karapat dapat na ibilang bilang inyong anak. Eh, pero bakit hindi na po nasabi yung pangatlo? Yung gusto niyang sabihin ng pangatlo, ibilang nyo na lamang po ako bilang inyong alipin. Ang sabi po ng ating mga Bible scholars and exegetes, the son did not have the chance to go to the third statement because on hearing the second statement, nung marinig ng ama na ang anak niya ang nagsasabi sa kanya, Ama, hindi na po ako karapat dapat na maging anak ninyo. Pinigilan niya ang kanyang anak sapagkat ito ay isang napakasakit na bagay na marinig para sa isang ama na ang kanyang anak ay hindi na nakikita ang kanyang sarili bilang kanyang anak. What is the message being told us here? Maraming beses mga ka-unboxing sa ating pagbagsak sa kasalanan, sa kadiliman, kalungkutan, minsan iniisip nating hindi na tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng ama. Ngunit ang ating pagiging anak ng Diyos Amang nasa langit ay hinding-hinding magbabago. Sa ating pananampalatayang Katoliko, ang tawag natin dito ay divine filiation. Ang ibig sabihin nito mga ka-unboxing, there is nothing that will leave us or there is nothing that will remove us from being the children of God. Kaya po sa ating pagbabalik sa ating Panginoong Diyos sa sakramento ng kumpisal, huwag po nating sasabihin sa Diyos Amang, hindi na po karapat-dapat na maging anak ninyo sapagkat masakit po ito marinig sa isang ama. At pipigilan niya tayo at sasabihin sa atin, Anak, anuman ang mangyari, gaano ka mang kalayo sa akin, kahit saan ka man mapunta, ikaw ay mananatili bilang aking anak na iniibig ko. Kung paano sa kwento, kung saan ang siyam na putsyam na tupa ay isinantabi upang hanapin ng isang nawawala, ganyan po ang gagawin sa atin ng ating masalangit. Kung paanong sa kwento ng alibughang anak, ang ama ay nanatili sa paghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak, hindi po nagmamaliw ang paghihintay sa atin ng Diyos. Handang umakap sa atin, punong-puno ng awa, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng grasya at kapatawaran. Ang atin pong imbitasyon sa gabing ito, let us begin again. I don't know where you are now, dear unboxer. Some of you may be struggling with habitual sins. One of you is sick right now. Someone here is struggling to forgive or to be forgiven. One person who's listening the broadcast, whether live or replay, is struggling to love himself or herself. You're struggling with a lot of insecurities. The Lord is telling you now through His Word, you are loved. You are accepted. You are sought after. No matter what happened, you are always a son or a daughter of God. That is the divine filiation, the one thing that is sure in our Catholic Christian faith. So huwag po tayong matatakot na lumapit sa trono ng awa. Bumalik po tayo sa sakramento ng kumpisal at magsimulang muli. Magsimula po tayo ulit sa ating pananalangin sapagkat hindi pa po tapos ang Panginoong Diyos sa atin. Marami pong salamat mga ka-unboxing sa lahat po ng tumutok sa ating episode ngayong gabing ito. Sana po mayroon po tayong natutunan at pasalamatan natin ng Espiritu Santo sa lahat ng bagay na ating napag-usapan. Kuya Jay, one final thing, what's new in the Jay Aruga podcast?
Or oh yes, so
kailangan ipakasal sa iyong mga projects na gagawin diyan.
So naka-break ang the Jay Aruga show ngayon, pero pagdasal niyo ako because sinabi ko na yata last week or at some point we're writing a book kasi na-realize natin na ang haba na ng mga nasulat natin sa the Jay Aruga show and mukhang magandang isa-aklat yung mga nasulat natin sa podcast. So please pray for me. I'll spend the whole December para tapusin ang aklat na ito. And ayun. Salamat guys. Thanks Burns.
Salamat okay. Mga ka-unboxing at ipagdasal natin si Father Franz Dizon, ang aming co-host sa programa. Na hindi maganda ang pakiramdam sa mga panahong ito. Naway makasama natin siya sa susunod na linggo sa ating pagpapatuloy sa pagtuklas ng kwento ng ating kaligtasan at mga turo ng Biblia at ng Katesismo. Ito po si Burns Ocasi kasama si Jay Aruga para sa isa na namang edisyon ng Unboxing Catholicism. Pagpatuloy po natin ang pagtatanggol sa ating pananampalataya sa paraang malinaw at mahinahon. Let's continue defending the faith clearly without being preachy. Hanggang sa muli, magandang araw at pagpalainawa kayo ng buong mahikapan. Hey guys, I know nabitin na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starterguide. Until then, annyeong!